Bederatziak hogei gutxi ditugu, Alderdi Popularra etorkizunerako giltzar irudikatzen den kongresuaren atari-atarian dago. Bihar goizean Madrilen hasiko den kongresuaren ostean, presidente berria izango du Partidu Popularrak, baina gaur-gaurkoz, ezin aurreratu nor izango den, Soraya Sáenz de Santa Maria edo Pablo Casado. Egia esan uztail beroa izaten ari da politika arloan, Espainian gobernu aldaketak ekarritako lurrikaraz gain, gurean autogobernu ponentzian Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk lortutako akordioak hautsak arrotzen jarraitzen du, eta ezin aztu, Osakidetzako lan eskaintza publikoko ustezko irregularitateen auzia. Guzti horretaz hitz egiteko gurekin dugu Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko bozeramailea. Garrido Andrea, egunon.
Bai, egunon.
Eusko Legebiltzarrean zaude, 9:30etan, Jon Darpón Osasun Sailburuak Osakidetzako lan eskaintza publikoaz egingo duen azterketa edo egin duten azterketaren berri emango duelako, Osasun Batzordean. Zer espero duzu Alderdi Popularretik gaurko agerralditik?
Bueno, ba, espero duguna da argitasuna eta eman behar diren azalpenak ematea, jakitea zer gertatu den, informazioaren arabera eta ezagutu dugun ekintzen arabera, ba, ematen du irregulartasunak egon direla eta orduan jakin nahi dugu non izan diren irregulartasun horiek eta zergatik gertatu diren. Argi dago gauzak ez direla ondo egin. Eta, bueno, froga nabarmena da, azterketa batzuk errepikatuko direla, ez? Horrek adierazten du argi eta garbi gauzak ez direla ondo egin. Guk ere salatu nahi, bueno, salatu dugu sailburuaren eta Osakidetzaren arduraduren eta zuzendari orokorraren jarrera, hasieran irregulartasunak ukatu zirelako, gero, bueno, jarrera defentsiba batean jarri ziren, gero hasi ziren neurriak hartzen, baina oposizioaren kritika jaso ondoren, eta gogoratu behar dugu hemen legibiltzarrean, ba, ekimen batzuk bultzatu ditugula, eta azkenean, eztabaidatu zen mozio batean, azkenean bueno, ba, puntu batzuk onartu zuten, eta argi eta garbi hor onartu zuten ba, irregulartasunak egon direla, ez? Eta, bueno, ba, espero dugu gaur behar diren azalpen guztiak ematea, baina ez Alderdi Popularrak edo beste alderdiek eskatu ditugulako, baizik eta gizarte osoak azalpenak bueno, ezinbestekoak direlako eta erantzun zehatzak eta argiak ematea.
Eta ardura politikoak eskatuko asmorik baduzuen, zuten duzuenaren arabera?
Bueno, hemen baliabide asko daude legibiltzarrean eta oposizioak baliabide desberdinak ditu salatzeko zer gertatu den, baina nik komenigarria ikusten dut lehendabizi gaur etzutea sailburuak emango dizkigun azalpenak, eta horren arabera eta ere gertaeraren arabera eta informazioaren arabera, ba,
hartuko duzu erabakia.
Erabakiak hartzea, ez, baina printzipioz orain arte ez dugu eskatu dimisioa, ez dugu eskatu Alderdi Popularrak, ez dugu eskatu dimisioa, ez beste alderdiek ere, ez ikerketa batzorde bat, baina hori horrek ez du esan nahi, ba, beste momentu batean hori posible aukera bat izatea, ez, baina momentu honetan, ba, espero dugu gaur behar diren azalpen guztiak horiek ematea.
Arretaz, jarraituko dugu legebiltzarreko agerraldi hori. Gaur legebiltzarrean zaude, bihar ordea Madrilerako bide hartuko duzu, alderdiaren 19. Kongresuan parte hartzeko 3.000 konpromisarietako bat baitzara. Nola ari zara bizitzen bi hautagaien kanpaina?
Bueno, ba, bihar Madrien egongo naiz, bihar eta larun batean, Alderdi Popularreko kongresuan, nik uste dut afiliatuta nagoenetik, eta orain dela 25 urte baino gehiago kongresu guztietan egon naizela, ez? Orduan, bueno, ba, kongresu...
Baina, bueno, urtengoa badu berezitasuna, bi hautagai ari dira
kanpaina
egiten.
Bai, hori bai, bueno, hori nobedade bat edo berri bata, eta nik espero dudana da, bueno, integrazio, behar den integrazioa ikustea alden neurrian, eta gero kongresua bukatu ondoren, ba, Alderdi Popularra, alderdi indartzu eta sendoago baten aurrean egotea edukitzea dauzkagun erronkei aurre egiteko. Eta hori da espero dudana, ez? Nik komenigarria ikusten dut, batasuna egotea, integrazioa ikustea, eta, bueno, uste dut hori posiblea dela, zeren, bueno, alderdi popularrak duen ibilbidearekin, ba uste dut hori ez dela zaila izango, ez?
Zenbait unetan ordea Laura giroa mikaztuta sumatu dugu, Sae de Santa Mariaren hautagaitzaren aurka egindako bideoa hor dago, atzo beste bideo bat ikusi genuen. Aurrez aurrekoa ez alda alderdi barruan ere espero baino urrunago iristenari?
Bueno, ba, hemen niri gauza batzuk ez zaizkit gustatzen, ez? Eta, bueno, uste dut gauzak argi eduki behar direla, eta azkenean lehentasuna eduki behar duena da alderdi populararen proiektua eta marka, ez? Kasu honetan, bueno, bihar aukeratuko dugu, bihar, bueno, bosketa inzuzen ere
larun
larunbatean
batean
bertan
izango da,
izango da, nin mai batean egongo naiz, ere, presidente bezala, horrela tokatu zait, eta, bueno, ba, albiste hori eman zidaten atzo, eta, bueno, ba, hor, boskatuko dut ere, ez? Eta, bueno, nire boska izango da Soraiaren alde, publikoki aipatu dut, bere ibilbideagatik, bere esperientziagatik, bere prestakuntzagatik, eta, bueno, gainera, ez bakarrik emakumea delako, baina gainera uste dut beste plus bata horrelako emakume bat izatea alderdi popularrean. Eta pentsatzen dudalako, ba, pertsona hoberena dela, bueno, alde batetik alderdi populararen buruan egoteko edo presidentea izateko, eta bestalde de pentsatzen dudalako, ba, aukerak nabarmenak dituela, ba, horrengo Espainiako presidentea izateko. Gero, ikusten ari garena, ba, bueno, nik espero dut esan dudana, azkenean, bueno, ba, lehentasuna izatea alderdi popularra, eta bai, bueno, uste dut jende guztia jakitea jokuan gauza asko ditugula, eta, bueno, ba, azkenean ere esperientzia nabaria da, bueno, ba, sustatu dugun prozesua, ez? Berri prozesu berri bata, eta bueno, ba momentu honetan bigarren parte horretan sartuko gara larun batean, baina ere gogoratu nahi nuke lehenengo parte horretan eta afiliatuek bozkatu zutenean, bueno, ba argi eta garbi esan zuten Soraiaren alde apustua egin zela, eta horrezegatik Soraia ba hautagai bozkatuena izan zen, eta hori behintzat da afiliatuen naia, eta nik espero dut ba hori errepikatzea konpromisarioak egingo dugu bosketan larun batean.
Dena den ezin ukatu Pablo Casado babesak biltzen ari dela, beste sei hautagaietatik bostek babesa azaldu diotelako. Alberto Núñezeko Galiziako presidenteak zer egingote du gaur zerbait iragarri ote dezaken susmoa badabil, erabakigarria izango alda bere jarrera.
Bueno, ba, ez dakit, ez, baina, bueno, nik uste dut hemen importanteena da, azkenean, konpromisario bakoitzak bere botoa emango duela, eta, ba, boto hori ematerakoan, ba, nik uste dut gauzak asko ponderatuko edo balioan jarriko duela, ez, eta azkenean nik uste dut hor argi eta garbi, bueno, jendeak pentsatuko du zein den aukera hoberena, Alderdi Popularrarentzat, eta bueno, nik badakit batzuentzat Pablo Casado izango dela, ez, baina beste askorentzat eta uste dut boto gehiago izango dituela, ba, Soraya de Santa Maria. Nik uste dut gainera, bueno, egiten ari den kanpaina oso ona izan dela, izaten ari dela. Bueno, ba, gauzak behar diren moduan azaltzen ari delako, eta beste gauzetan ez dela sartu, ez? Beste batzuei, beste hautagai batzuei erantzuten, edo bere bidea jarraitu du, eta nik uste dut bere proiektua azaldu du kanpaina honetan, eta nik uste dut jendea bere azalpenekin pozik dagoela. Nik behintzat hori izan da ikusi dudana hemen Euskadin egon zelako joan zen astean, bai Ermuan eta bai Getxon, eta nik uste dut importanteena dela azkenean konpromisario bakoitzak bozkatuko duela askatasunez osoarekin, eta bueno, azkenintza konpromisarioak dituzte edo konpromisarioak ditugu.
Zuk zuri entzun da argi gelditzen da Euskadiko zuzendaritzako kide gehiena bezala Soraya Sáez de Santa Mariaren aldeko jarrera, Alfonso Alonso alderdiko buruak edo Borja Semper legebiltzarreko bozera maileak bezala esaterako, eta Kasadok irabaziko balu, zatik eta arriskua ikusten duzu?
Hombre, nik ez uste, alderdi popularra, alderdi oso garrantzitsua da, ibilbide luzea dauka, egoera oso zailetik pasatu dugu alderdi bezala, eta nik uste dut hori kontuan daukagu guztiok, ez? Eta orduan nik uste dut zatiketan, bueno, ez dela ulertzen, eta aleginak egingo dilela, hori ziur nago, integrazio hori egoteko, ez? Nire
Garrido Andrea hortzaude.
Bai.
Bai, barkatu iguzu, arazo bat izan dugu hemen, arazo tekniko bat izan dugu eta momentu batean eten egin zaigu, ari zinen azaltzen, espero duzula alderdia ez dela zatiketarik izango eta arduraz jokatuko duzuela, ezta?
Bai, hombre, ni hori da, bueno, hori eske burutik ez zait pasatzen zatiketa egotean ikustu dutenok oso argi daukagu eta hautagaiek ere alderdi batu bat atera behar dela kongresutik, baina aldi berean esaten ari nintzen, bueno, ni pentsatzen dut, integrazio hori kongresuara baino lehenago izatea, ere albiste ona izango litzateke.
Baina hor bi irizpide daude. Pablo Casadok esaten du, seitik bost berarekin daudela, eta bera gidatu beharko lukela, eta Saede Santa Maria berriztuk diozun hori. Bera izan zela militante gehien bozkatu zutena, eta berak izan beharko lukela integrazio zerrenda horren buru.
Bueno, nik uste dut horrela Pablo Casadok izandakoaren arabera ezin direla gauzak hainbeste simplifikatu, ez? Zeren lehen aipatu dudanez, azkenean, bueno, kompromisario bakoitzak bozkatuko dugu, eta botoa sekretoa da, eta bakoitzak hor bere botoa emango du, ez? Eta nik uste dut hor gauzak asko balioan jarriko direla, eta horren arabera botoa emango da. Eta botoa hori, lehenengo partean eman zenean, argi eta garbi Sorayaren alde izan zen, eta nik espero dut, eta, bueno, espero dena da, nik behintzat horrela ikusten dut, da, emaitza errepikatzea, ez? Soraya bozkatuena izan zen afiliatuen aurrean, eta gauza bera gertatzea konpromisarioen artean bosketa ondoren eta emaitzak ikusten ditugunean.
Casadok debate ideologikoa eskatzen du, Laura Garrido. Pepek eskuinerago egin beharkoa luke botuak irabazteko, bera entzunda abortu legean esaterako, atzera egitea eskatzen ari da. Eskuinerago du zabaltzeko aukera Partido Popularrak?
Bueno, ikustu dut alde batetik gure proiektua finkatuta dagoela, ez? Eta orain dela urte bat kongresu bat izan genuen, ez? Otsailan, iaz otsailan, eta hor ponentzia batzuk eztabaidatu genituen, dokumentu batzuk, eta hor alderdi proiektu agerian gertatu geratu zen. Ez dut uste hor, gauzak alda daitezke, baina ez dut uste alderdi popularraren proiektua hankaz gora ipini behar dela, zeren nik uste dute alderdi popularraren proiektua eta kongresua horren emaitzak ikusi ondoren, horien dela urte bat, nik uste dute hor alderdi popularraren idea dioa eta proiektua ponentzia horretan argi eta garbi agertzen zen den zein da. Beste gauza batzuk batzuetan eguneratu behar duzula, baina hori ez du esan nahi gauza guztiak aldatu behar direnik, ez.
Zuke zeuke esan duzu, oraingo honetan ez dituzue bozkatzen alderdiaren ildo nagusia, baina zenbait proposamen polemiko ere egin ditu Pablo Casadok. Alderdi independentistak legez kanpo utzi beharko liratekeela esan du esaterako. Zer iristen diozu proposamen horri?
Bueno, nik ez nahi sartuko berak esandako proposamenerekin, ez. Segurazki berak pentsatzen du bere kanpaina egiteko beharrezkoak izan direla proposamen batzuk egitea. Eta hori, bere nahia izan da eta nik errespetatzen dut. Baina nik uste dut konbenigarria dela jakitea momentu honetan zer nahi dugu alderdi popularraren zat, momentu honetan garrantzitsua dela berriro Espainiako gobernuan egotea eta horretarako aukerak izan behar ditugu, aukerak nabarmenak, eta nik pentsatzen dut horrek ordezkatzen duena argi eta garbi dela Soraya Sáez de Santa María.
Gatozen ba beste gaietara. Boto partikular aurkeztu berri diozue, Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduko hartutako estatus berriaren txostenari, EAJ independentziaren bidean ikusten alduzue?
Bueno, bai, nik uste dut argi eta garbi hor bide elkar bidea egin nahi dutela EH Bildu eta Euskal Alderdi Jeltzalearen artean, eta azkenean bakarrik geratu dira. Euskal Alderdi Jeltzaleak ez dago kasu honetan Alderdi Sozialistarekin, naiz eta Alderdi Sozialista gobernuan egon, eta Podemos ere azkenean ez da gertu argazki horretan, ez? Nik uste dut argi dago proposamena bilatzen duela edo nahi duela gure marko juridikoaren apurketa. Bestalde, ponentziaren helburuak ez dirala bete, hemen ez da sakondo autogobernua, baizik eta autogobernuaren eta bide unilaterala bueno, bada proposatu egin dena. Eta EH Bildu eta Euskal Jeltzaleen arteko ituna inoiz ikusi dugun nazionalismoaren proposamen radikalena da, nik uste dut argi eta garbi Kataluniako eredua jarraitu nahi izan dutela.
Ibarretxe plana baina harago joan direla esango zenuke?
Bueno, ba, home, begiratu behar dugu azkenean nola geratzen den guztia eta testua adituek testua egiten dutenean, ez? Baina nik uste dut alde batetik Euskal Alderdi Jeltzaleak ematen zuen bueno, bede moderazioa ere hor oreka nahi egin behar nahi zuela bere bueno, moderazioaren bidea, baina azkenean hori bide hori argi eta garbi aldamenean utzi egin dela EH-ren eskutik joateko, eta hor EH-ren bildu proposamenak onartu dira, ez? Adostasuna ere alde batera utzi egin da. Hemen lehendakariak esaten zuen adostasuna ezinbestekoa dela zela, eta argi eta garbi ikusi dugu nola alde batetik adostasuna alde batera utzi dela, eta bueno, ponentziaren helburuak ez direla bete, ez? Autogobernua ez da sakondu, hemen bakarrik bete dira Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduren nahi zituzten nahiak, eta azkenean ikusi duguna da Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bilduren eskutik joan dela argi eta garbi, eta gogoratu behar ditugu orain dela egun batzuk Otegik esan zituen hitzak, ez? Nik uste dut hor konbergentzia bat egon dela bi alderdien artean, eta bueno, nik uste dut hori ikusten dugu gaizki, ez? Zeren azkenean desegonkortasuna etor daitekeela, sinesgarritasuna, eta gure ekonomiarentzat ez dela ona, ez? Eta gero Eusko Barometroa ikusten badugu, euskaldun gehienek pozik daude gure autogobernuarekin eta gure Gernikako estatutuarekin. Orduan sartu nahi diren bide horretan zalantzak asko dauzka, eta gainera gure elkarbizitzare bertan bera uzten du.
Espainiako gobernuak, Pedro Sánchezek gidatutako gobernu berriak eta Eusko Jaurlaritzak estatutua betetzeko bitariko batzordea bien jartzea onartu dute, transferitu gabeko eskumen ez hitz egiteko, nola ikusten duzu ekimen hori?
Bueno, hitz egitea ondo dago, ez? Baina niri kezkatzen nauena da Alderdi Sozialista nola Pedro Sánchez heldu da gobernura, gobernu ahul baten aurrean gaude, Alderdi Sozialista emaitza oso txarrekin, bakarrik 84 diputatu ditu, eserleku ditu kongresuan, bestalde, bueno, bera ez da diputatua. Irabazi zuen mozioa eta horren arabera, horren ondorioz, Mariano Rajoy bota zuten, eta horren ondorioz ere Pedro Sánchez izan da presidentea. Baina galtzaileen argi eta garbi ituna sinatu eginda, eta nirik eskatzen nauena, esaten ari nintzen, da bereziki zein ordaintzen ari da Alderdi Sozialista hor poterean egoteagatik, eta zer ordainduko du etorkizunean, eta bueno, ba, adibide batzuk ezagutzen ari gara, Kataluniarekiko hartzen ari diren erabakiak, presoekin hartzen ari diren erabakiak, telebistan aldatzeko behar diren itunak nola sinatu ari diren. Bueno, gauza pila bat daude eredu bezala jartzeko, hor hipoteka batzuk ordaindu ari direla Pedro Sánchez gobernuan egoteko, eta hor azkenean hau guzti hau nabaritzen du gobernu ahul batean aurrean gaudela.
Ba, ikusiko dugu, eta arretaz jarraituko dugu noski Espainiako gobernuak egiten duena, eta nola ez, bihartik hasita Alderdi Popularrak duen 19. Kongresua Madrilen. Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko bozeramailea, eskerrik asko faktorian izateagatik, eta kongresuaren ostean hitz egingo dugu berriro. Egun ona izan.
Vale, egun on.